Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dengan warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Rusia mulai vaksinasi COVID-19 pada para kosmonot. Menristek dorong peningkatan daya saing produk pangan Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Rusia dilaporkan mulai memvaksinasi kosmonot dan juga stafnya pada Jumat di Star City, kota tertutup dekat Moskow yang menjadi markas program luar angkasa negara tersebut, seperti yang disampaikan dalam pernyataan perusahaan ruang angkasa Roscosmos. Rusia juga mulai menyuntikkan vaksin COVID-19 Sputnik V kepada petugas medis dan pekerja lini terdepan di Moskow awal Desember ini, dan lebih dari 200 ribu orang telah divaksinasi. Kosmonot Nikolai Kopp dan Oleg Artemyev, mantan anggota kru International Space Station, mendapat suntikan pertama dari dua vaksin Sputnik V pada Jumat. Kepala klinik setempat, Olga Minina, menuturkan para kosmonot secara sukarela menerima vaksin tersebut yang dinamai sesuai dengan satelit Soviet yang memicu perlombaan luar angkasa. Sputnik V merupakan salah satu vaksin yang dikembangkan oleh Rusia sekaligus satu dari dua vaksin yang uji klinis tahap akhirnya belum selesai. Presiden Vladimir Putin pada Kamis mengaku dirinya belum divaksinasi, tetapi ia akan melakukan jika memungkinkan. Uni Eropa dan Tiongkok bertekad merampungkan negosiasi kesepakatan investasi pada akhir 2020 yang akan memberi perusahaan Eropa akses yang lebih besar ke pasar dalam negeri Tiongkok. Hal tersebut disampaikan para pejabat dan diplomat pada hari Jumat 18 Desember. Setelah negosiasi selama 6 tahun, kesepakatan ini bisa jadi merupakan langkah besar dalam memperbaiki hubungan antara Uni Eropa dengan Tiongkok setelah mewabahnya virus corona dan tindakan keras Beijing di Hong Kong. Perjanjian komprehensif Uni Eropa-Tiongkok terkait investasi ini akan menempatkan sebagian besar perusahaan Uni Eropa pada posisi yang sama dengan perusahaan lokal di Tiongkok. Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Jumat, menyatakan negosiasi saat ini berada di tahap akhir. Seorang pejabat Uni Eropa juga menyatakan, kesepakatan telah tercapai setelah adanya dorongan dari Jerman sebagai negara eksportir Eropa terbesar ke Tiongkok. Dilaporkan sejak diluncurkan pada 2014, negosiasi antara Uni Eropa dan Tiongkok sempat macet selama bertahun-tahun. Uni Eropa mengeluh bahwa Tiongkok gagal memenuhi janjinya untuk mencabut pembatasan investasi Uni Eropa. Diplomat tinggi Tiongkok pada hari Jumat menawarkan kerjasama pada Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden. Dengan menargetkan pendekatan seperti dengan Presiden Donald Trump, Menteri Luar Negeri Wang Yi menyuarakan harapan untuk kembalinya pembicaraan dan rasa saling percaya antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia setelah Biden nantinya mengambil alih pemerintahan pada 20 Januari. Hal tersebut disampaikan Wang dalam pidato virtual kepada Asia Society yang berbasis di New York seperti dilansir AFP Sabtu 19 Desember. Wang menyatakan akan pentingnya kebijakan AS terhadap Tiongkok kembali ke objektivitas. Wang menyatakan bahwa Tiongkok melihat ruang untuk kerjasama dengan Biden sesuai dengan apa yang diprogramkan Biden, yakni mengenai COVID-19, pemulihan ekonomi, dan perubahan iklim. Prioritas keempat Biden adalah kesetaraan rasial. Mengenai pandemi, Wang mengatakan Tiongkok siap membantu Amerika Serikat termasuk melalui produksi masker wajah yang berkelanjutan dan mengatakan Beijing dan Washington dapat bekerjasama dalam pembuatan vaksin dan membantu negara ketiga. Thailand mencatat 4 infeksi virus corona lokal baru pada Jumat 18 Desember. Hal ini tepat saat negara tersebut mulai membuka kembali negaranya untuk turis setelah berbulan-bulan melakukan pencegahan terhadap virus. Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Penyakit, Opaskan Kawinpong, dilansir di channel News Asia, Jumat 18 Desember, menyatakan akan mengumpulkan informasi untuk menemukan asal mula infeksi tersebut. Dilaporkan seorang wanita berusia 67 tahun yang menjual udang di Provinsi Samut, Sakhon, dipastikan terinfeksi. Pejabat kesehatan senior, Sopon Iamsirittaworn, mengatakan 3 anggota keluarga wanita tersebut kemudian juga dinyatakan positif. Wanita tersebut tidak memiliki riwayat bepergian ke luar negeri. Iamsirittaworn juga mengatakan pihaknya menunggu hasil tes 165 orang lainnya yang telah melakukan kontak dengan wanita tersebut. Thailand telah berhasil menjaga infeksi virus relatif rendah. Selama ini, total kasus COVID-19 di Thailand adalah 4.297 kasus dan 60 kematian. Namun, keberhasilan itu mengorbankan pariwisata Thailand yang selama ini menjadi salah satu sumber terbesar ekonominya. Kita beralih ke berita nasional. Dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok, serta menggalakkan perekonomian pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menggelar acara Indonesia-China Tourism and Investment Forum for 5 Key Super Priority Tourism Destinations yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 18 Desember 2020 di The Caldera Danau Toba, Sumatera Utara. Kepada media Jumat 18 Desember, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal investasi. Indonesia juga telah menandatangani kerjasama dengan Kanada untuk membentuk Organisasi Sovereign Wealth Fund atau SWF, di mana Kanada telah menggulirkan dana investasi sebesar 2 miliar dolar.
Di sini kita tadi virtual dengan apa Menteri Pariwisatanya dari Tiongkok. Ya, tentu pertama ya menambah erat hubungan kita, dan kedua tadi banyak kerjasama kita dengan Tiongkok yang sekarang itu jalan dengan baik. Tambah lagi kita dapat 2 miliar dolar lagi dari Kanada, mereka kasih komitmen. Kemarin hari Senin, Presiden sudah tanda tangan RPP-nya, jadi semua sekarang sovereign fund itu organisasi sudah jadi. Tinggal sekarang nyari manusia yang awaknya, karena itu harus cari orang independen, orang market. Nah sekarang headhunter sudah dibuat kemarin untuk mencari itu. Kita berharap organisasi ini akan jadi semua dengan manusianya ya pada bulan Januari pertengahan tahun depan.
Sementara itu, Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tiongkok Zheng Su melalui saluran virtual menjelaskan bahwa Tiongkok sepakat untuk terus melakukan kolaborasi internasional guna penanganan dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, mempromosikan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan bilateral kedua negara, terutama dalam mendukung pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Acara Indonesia-China Tourism and Investment Forum bertujuan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara yang saat ini difokuskan pada bidang investasi strategis, perdagangan, pariwisata, dan kesehatan terkait pandemi COVID-19 serta kelanjutan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, memudahkan akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta dapat mengakselerasi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo berbicara terkait perkembangan komunikasi di Indonesia yang terhubung lewat teknologi. Presiden berharap terhubungnya jaringan komunikasi itu dapat menjadi wadah untuk menyebarkan kedamaian dan menumbuhkan toleransi. Presiden menyampaikan hal tersebut dalam Muktamar 9 PPP seperti termuat dalam keterangan di Jakarta Jumat 18 Desember. Dengan konektivitas luring dan daring yang semakin efektif, diharapkan bisa meningkatkan komunikasi antar umat yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menyebarkan kesejukan dan kedamaian, menghubungkan toleransi dalam perbedaan dan kebinekaan, dan memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Dengan konektivitas yang terhubung ke seluruh pelosok negeri, Presiden meminta adanya penyebaran inovasi untuk mengakselerasi kualitas sumber daya manusia. Demikian pula melalui konektivitas fisik dan digital, masyarakat bisa berbagi pengalaman dalam membangun daerah, terutama dalam membangun desa. ada 514 kabupaten kota, 34 provinsi, 75.000 desa yang tersebar di seluruh tanah air, masyarakat bisa berbagi inspirasi untuk mengembangkan inovasi dan bisa mengakselerasi kualitas SDM di seluruh pelosok Nusantara. Untuk itu, Presiden meminta semua elemen bangsa untuk mengisi jaringan tersebut baik di media sosial dan portal lainnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Presiden meminta masyarakat untuk menangkal berita hoax dan menutup ujaran kebencian. Menristek dan Teknologi atau Menristek Kepala Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bambang PS Brojonegoro mendorong peningkatan daya saing produk pangan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menristek Bambang dalam kunjungannya ke Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam BPTBA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Yogyakarta. Menurutnya, peran Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam menjadi sangat penting untuk membuat makanannya cocok untuk dikonsumsi dan bisa paling tidak mengurangi dampak dari stunting. Menristek Bambang memberikan dukungan dan apresiasi kepada BPTBA LIPI atas upayanya untuk terus melakukan inovasi memanfaatkan teknologi khususnya dalam bidang pangan. Ia menyatakan mendukung penuh upaya BPTBA LIPI yang terus mengembangkan teknologi dalam bidang pangan baik dalam pengalengan maupun kehalalan pangan. Selain untuk ketahanan pangan, teknologi tersebut akan meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia untuk dapat dipasarkan ke luar negeri. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Yogyakarta. Kawasan utama wisata di kota Yogyakarta, Malioboro, menambah sejumlah sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 sekaligus sebagai persiapan menjelang libur akhir tahun. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Marius Tion Tonang di Yogyakarta, Rabu lalu mengatakan saat ini ada semacam gerbang di tiap zona di Malioboro.
Selain untuk kebutuhan estetika kawasan, keberadaan gerbang tersebut juga digunakan untuk pos pendataan dan pengecekan suhu bagi wisatawan yang akan masuk. Di setiap gerbang sudah dilengkapi dengan QR code yang wajib dipindai oleh wisatawan dan pengecekan suhu. Kabar berikutnya datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pejabat Wali Kota Makassar, Rudy Jamaluddin, Selasa lalu mengeluarkan larangan perayaan dan pesta Natal dan Tahun Baru 2021 di hotel karena dinilai rawan menimbulkan kerumunan dan berpotensi terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Menurut dia, hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus akibat perayaan Natal dan Tahun Baru. Apalagi saat ini, jumlah kasus terkonfirmasi positif terus mengalami peningkatan. Rudy telah menginstruksikan Satpol PP Kota Makassar untuk menyusun langkah strategis dengan memperketat pengawasan di lapangan. Kabar terakhir datang dari Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah menetapkan dua pulau terluar yang berada di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai proyek percontohan percepatan penanganan aset pulau kecil terluar. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jeffreydin Hamid, usai mengikuti rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria terintegrasi seprovinsi Kepulauan Riau, dua pulau yang menjadi percontohan, yaitu Pulau Batu Berhenti dan Pulau Pelampung. Keduanya berlokasi di Kecamatan Belakang Padang yang berhadapan dengan Singapura. Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kepulauan Riau Askani menyampaikan dalam Rakornas GTRA telah diputuskan antara lain untuk melakukan percepatan identifikasi pulau. Pihaknya berharap mendapatkan pola penyelesaian permasalahan kawasan hutan, transmigrasi, dan wilayah perairan serta pulau kecil. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Ditetapkannya tanggal 19 Desember karena pada tanggal 19 Desember 1948 dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr. Safrudin Prawira Negara di Sumatera Barat. Pada hari itu, para pahlawan bangsa mempertaruhkan jiwa dan raganya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah guncangan agresi militer Belanda kedua. Kami beralih ke peristiwa 19 Desember, Hari Trikora. Hari Trikomando Rakyat Trikora merupakan hari khusus nasional untuk memperingati konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat ke dalam Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun Yogyakarta. Trikora terdiri atas 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, dan 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Kami akhiri dengan 19 Desember 1997, jatuhnya pesawat Silk Air 185 di sekitar Palembang. Pada tanggal 19 Desember 1997, pesawat komersial Singapura Silk Air 185 Boeing 737-300 yang mengangkut 97 penumpang dan 7 awak kabin jatuh di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Seluruh penumpang dan awak kabin pesawat tewas. Tidak lama kotak hitam ditemukan dan dibawa ke Amerika Serikat. Otoritas Amerika Serikat mengumumkan bahwa kecelakaan terjadi karena pilot bunuh diri. Namun tulisan almarhum Profesor Utar Jodiran, mantan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang berjudul Silk Air 185, The Untold Story, memuat cerita lain soal penyebab kecelakaan. Diran yang terlibat dalam investigasi menilai kecelakaan itu ada kaitannya dengan kondisi pesawat Boeing itu. Ia tidak menyebut sama sekali tentang indikasi bunuh diri. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia targetkan hemat devisa 1,8 miliar dolar dari kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia menargetkan bisa menghemat devisa sebesar 1,8 miliar dolar Amerika dari pengurangan impor bahan bakar minyak BBM setara 77 ribu barel minyak per hari karena penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada 2030 mendatang. Hal itu dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam publik launching kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta Kamis 17 Desember lalu. Ia menambahkan target tersebut menjadi salah satu program dalam skenario awal Grand Design atau rancangan induk energi yang tengah disusun Kementerian ESDM. Target tersebut juga dapat menurunkan emisi CO2 sebesar 1,1 juta ton CO2e sampai dengan 2030. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, pemerintah Indonesia sangat serius dalam mendorong implementasi kebijakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan melalui lingkungan hidup yang bebas polusi. Luhut pun mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN atau BUMD untuk menjadi pionir dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, khususnya sebagai kendaraan operasional di lingkup instansi masing-masing, dan memberikan apresiasi bagi instansi yang saat ini sudah memulai menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan operasionalnya. Kementerian SDM telah menginisiasi penyiapan situs khusus kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk akses data dan informasi terkait jenis kendaraan tersebut. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah menggerakkan seluruh gubernur di Indonesia untuk menerbitkan peraturan gubernur yang mengatur pemberian insentif mengikuti public launching dan menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk kendaraan jabatan, operasional, maupun kendaraan umum. Kementerian Perhubungan telah memelopori penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kendaraan Dinas Menteri Perhubungan dan Pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan juga telah resmi berganti dari bahan bakar fosil menjadi mobil listrik sejak Rabu 16 Desember lalu. Sekian Indonesiaku kali ini.
Bila waktu belum mampu membuka rahasia yang ada di dalam hatimu, ku akui kesempurnaan itu tak ku miliki seperti yang kau harapkan dariku. Bicaralah, rasakannya. Ku memang tak sempurna seperti yang kau minta, tapi ku coba beri segalanya. Janganlah berharap lebih, tapi ku yakinkanmu, akulah yang terbaik. Kesempurnaan itu tak ku miliki seperti yang kau harapkan dariku. Memang tak sempurna seperti yang kau yang terbaik untukmu. Memang tak sempurna seperti yang kau minta, tapi ku coba beri segalanya. Janganlah berharap lebih, tapi ku yakinkanmu.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, di Indonesia, Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur, selain terkenal karena keindahan alamnya, Sumba ternyata juga menyimpan keindahan alam lain berupa air terjun yang masih sangat alami. Keberadaan air terjun yang bernama Air Terjun Lapupu yang terletak di Desa Lapupu, Kecamatan Wanukaka dalam kawasan Taman Nasional Manipu Tanah Daru ini bagaikan mata air dan surga yang tersembunyi di tengah panasnya terik matahari dan keringnya udara di Sumba Barat. Air terjun Lapupu berbeda dengan air terjun lainnya. Air terjun ini bertangga-tangga sebelum sampai di kolamnya. Tinggi air terjun ini kurang lebih 90 meter. Air terjun Lapupu merupakan destinasi wajib bagi pengunjung yang melakukan perjalanan darat menjelajahi eksotisme Pulau Sumba dari barat ke timur. Bagi Anda yang hendak mengunjungi air terjun Lapupu, harus memperhitungkan waktunya. Karena waktu yang terbaik untuk mengunjungi air terjun ini adalah pada musim kemarau, yaitu sekitar bulan Mei hingga Oktober. Karena pada bulan-bulan ini, debit air tidak terlalu besar sehingga cocok untuk dinikmati. Begitu Anda tiba di pintu masuk air terjun, pengunjung pertama-tama harus registrasi di pos penjagaan Taman Nasional dengan membayar tiket masuk Rp5.000. Di sini terdapat fasilitas toilet dan ruang ganti pakaian. Kemudian untuk menuju lokasi air terjun, pengunjung masih harus berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri pinggiran Sungai Lapopu dengan medan bebatuan dan jalan agak menurun. Di tengah perjalanan, Anda juga akan melewati sebuah jembatan kayu yang agak rapuh dan hanya bisa dilewati oleh maksimal 2 orang. Keindahan air terjun Lapopu memang luar biasa. Airnya yang sangat jernih dan berwarna biru toska menambah indahnya tempat wisata ini. Selain keindahan air terjun Lapopu dan sekitarnya, Anda juga bisa merasakan segarnya aliran air terjun dengan berenang di kolam alami yang terbentuk dari air terjun Lapopu tersebut. Anda bisa menyewa kendaraan untuk menuju air terjun Lapopu karena belum ada kendaraan umum untuk sampai ke lokasi air terjun ini. Jarak dari Waikabubak yang merupakan ibu kota Sumba Barat ke air terjun Lapopu kurang lebih hanya 30 km. Demikian edisi Pesona Indonesia kali ini tentang air terjun Lapopu di Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya di Pesona Indonesia edisi berikutnya.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, desa bersemi bermakna desa yang bersih, sehat, dan mandiri. Berjalan sejak 2015 di wilayah sekitar pabrik, salah satu produsen pelumas berskala internasional yang terletak di Marunda. Beberapa kelompok warga di Desa Pantai Makmur dan Desa Segara Makmur di Marunda, Bekasi, sejatinya telah merasakan manfaat dari program tersebut. Program Desa Bersemi secara umum fokus pada pengelolaan sampah terpadu dengan penerapan prinsip ekonomi sirkular dengan melibatkan masyarakat untuk terampil mengolah sampah organik dan non-organik menjadi produk yang bernilai ekonomis, menggunakan kembali untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Kegiatan Desa Bersemi mencakup pengembangan kawasan rumah pangan lestari KRPL dengan mengoptimalkan lahan rumah warga yang terbatas, menabung sampah di bank sampah, membuat kerajinan tangan kreatif dari bahan limbah, produksi pupuk kompos dan cair, serta mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar melalui proses pirolisis. Kepercayaan warga Desa Bersemi semakin tinggi karena produk-produk hasil dari Desa Bersemi telah mampu dipasarkan di beberapa marketplace dan dapat diperoleh secara daring melalui sosial media. Program ini berhasil memberi manfaat bagi sekitar 200 keluarga dan melatih 70 kader yang siap untuk mengembangkan program serupa ke desa-desa lain di sekitarnya. Dan tidak hanya sampai di situ, kegiatan Desa Bersemi yang melibatkan masyarakat di Desa Segara Makmur dan Pantai Makmur terus berkembang dengan berbagai pelatihan untuk penguatan kelembagaan kelompok peserta, perbaikan kualitas produk, pengembangan pasar, dan peningkatan kesadaran, serta jangkauan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Demikian warna-warni kali ini, kita akan berjumpa kembali di warna-warni edisi berikutnya.
Oh, rasakan berbeda cinta sebenarnya. Namun ternyata tak mungkin tetap mencintamu, terlalu tak mungkin. Mereka takkan mengerti cinta sejati bisa untuk siapa saja. Ku tak boleh teruskan perasaan ini. Ku tak mungkin pernah bisa memiliki dirimu yang indah untuk selamanya. Karena kita sungguh beda segalanya.
Of Indonesia.
Mendengar Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Biarkan Malam Gelap Berlalu. Lagu karya Budiman BJ ini menggambarkan tentang perjuangan seseorang untuk keluar dari kesedihan karena terluka oleh seseorang. Tidak mudah untuk percaya kembali pada orang yang pernah menyakitinya. Walau demikian, dia tidak mau tenggelam dalam kesedihan dan berusaha untuk bangkit kembali. Iringan musik flute yang cukup kental pada lagu ini mampu menggambarkan kesedihan yang teramat dalam. Lagu Biarkan Malam Gelap Berlalu memberi pesan agar kita berhati-hati dan tidak mudah menyakiti atau melukai orang lain di sekitar kita. Baiklah mendengar, inilah Teti Supangat dengan lagu keroncong Biarkan Malam Gelap Berlalu.
Ujung senja kau datang cuma seperti hari-hari yang lalu sebelum kau sakiti hatiku. Dunia tanpa sama redunya matahari, kau ungkap cerita lama lagi. Tak mungkin bagiku kan pernah
dan rayu. Seribu kata manis kau ucapkan untuk menghapus luka dalam. Hari
thank you. keyakinanku datang. Kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna cinta.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.